Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Habang lumalaki ang salot na COVID-19, sinabi ng mga otoridad federal na gagamit sila ng mas mahigpit na batas sa biosecurity upang bawalan ang pagkilos ng mga pinaghihinalaang may coronavirus. Ito ay maaaring may kasamang deklarasyon na nagtatalaga ng mga sona kagaya ng sporting venues at schools out of bounds at ang pagkukwarantina ng mga klinika kung saan nagtutungo ang mga pasyente. Mula sa ulat ni Gareth Borham, narito ang ginawa naming pagsasalin. Pagkalipas ng mahigit na isang siglo, ang mga pagtatanggol sa biosecurity ng Australia ay pinamahalaan ng isang 1908 Quarantine Act na idinisenyo para sa isang panahon nang ang paglalakbay sa himpapawid patungo sa bansa ay malayo pa ng isang dekada. Ito ay nangyari hanggang taong 2015 nang pinalitan ng gobyerno federal ang mga batas ng isang nagbibigay otoridad na may napakalawak na kapangyarihan upang bawalan ang pagkilos ng mga tao. Dahil ang coronavirus ay nakatakdang lumawak ng mas malayo sa mga komunidad ng Australia, sinasabi ni Attorney General Christian Porter na kailangan ng mas matigas na batas ng gobyerno na nakahanda nilang ipatupad.
I think that Australians want to have the health of their community and the health of their family and their own health protected as best and in the most least invasive way possible. So I think people are used to the type of powers that you might get to be stopped, to be asked questions when you come into Australia, but they may not necessarily be used to that if they were presenting at a hospital or at a fever clinic.
Maaaring mangailangan ito ng paghiwalay ng mga taong may sakit upang maalisan ng kontaminasyon. Ang mga sporting events at iba pang pagtitipon ng marami ay maaari ding kanselahin at may malaking problema para sa mga susuway sa utos na pagkabilanggo ng 5 taon. Sinabi ni Christian Porter na nagtitiwala siyang ang parusa ay hindi kakailanganin dahil tinatanggap ng mga Australiano na ang mga pagkilos ng mga tao ay kailangang bawasan at ihiwalay ang mga virus.
People will just need to be mindful that we're going to have a very challenging several months and perhaps towards the end of the year. And that will require some changes in the way that we behave and think and what our expectations are about a range of issues. It may be at some point in time that you need orders around people coming and going from medical facilities. It may be that there are particular requirements and things that we would be very wise to do before we come and go from childcare or schools.
At ang batas ay ginamit na sa kaso ng mga pasaherong Australianong sakay ng Diamond Princess, ang cruise ship na dumaong sa Japan pagkatapos ng paglabas ng coronavirus. Ayon kay Christian Porter, ang barko mismo ay idineklarang panganib sa kalusugan sa ilalim ng batas ng biosecurity.
That was the authority by which we could make sure that the return to Australia of the Australian passengers on the Diamond Princess happened in a way that was safest for them, safest for their families, and safest for the Australian community. And interestingly, that process of returning passengers from the Diamond Princess happened with them signing consent forms so that they were fully aware of the powers that were available and that might be activated upon their return to Australia.
Ito ang kapangyarihang ipinangako ng Commonwealth na gagamitin lamang nila pagkatapos kumonsulta sa mga opisyal ng estado at teritoryo. At samantalang mukhang nagkakaroon na ng kaunting tagumpay ang China sa pagpigil sa virus nitong mga nakalipas na linggo, naniniwala ang Attorney General na maaaring limitahan ng Australia ang pagkalat ng virus sa paggamit ng mas mababang mahigpit na paraan.
I think that the way in which China has handled the situation that they have isn't the model that we would be looking to emulate. Our relationship, obviously, the government with all of our citizens is cooperative.
Pero kapag nabigyan ng hindi pamilyar na daan kung saan pupunta ang bansa sa pagkalat ng virus, kooperasyon mula sa publiko ang maaaring tunay na masusubukan.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.